Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skjelettplager. Før vi går i gang med denne episoden vil vi takke sponsorene våre som gjør denne podcasten mulig. Dette på mange måter et dugnadsprosjekt for muskel- og skjelettfaget, og hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. AdCare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og spesialister på diagnostisk ultralyd. Sjekk ut adcare.no og bruk rabattkoden VONDT for 5% rabatt på nettsidebestillinger. Bowerfine produserer mykortoser for reduksjon av hevelse, muskelaktivering, økt stabilitet av ledd, avlastning, korreksjoner og høy grad av komfort. Trenger du mer informasjon om hvordan du kan tilby Bowerfine støtteprodukter i din klinikk, kontakt Ortopro I Bergen, ortopro.no eller bowerfine.no. Hei, og velkommen til en ny episode av Vondt, en podcast om muskel- og skjelettplager. Jeg heter Jørgen Evne.
Og jeg Stian Kristoffersen.
I dag sitter vi på beste vestkant med Ingrid Eidsen, som en meget spennende og hyggelig fysioterapeut fra Norge, som I vinden I disse dager med boka Idrettsfysioterapeuten. Velkommen til deg, Ingrid.
Takk.
Vi kunne jo skrevet og sagt mange ord om deg, men vi synes det finest at gjestene får lov å presentere seg selv. Så kan ikke du si noen ord om deg selv, og hvem du og hva gjør du?
Jo, det kan jeg gjøre ganske kort. Jeg heter Ingrid Eidsen, som du sa. Jeg fysioterapeut, så har jeg et hovedfag I bevegelsesvitenskap fra NTNU og en doktorgrad fra medisinsk fakultet, hvor jeg forsket på korsbåndsskader. Så efter det har jeg gjort lite forskjelligt, tatt en postdoc på hofteartrose, jobbet lite med traumeforskning og bekkenskaderegister på Ullevål, og så hoppet jeg av forskningen en periode. Jeg var forlagsredaktør I Kappeldam Akademisk, jobbet på andre siden av bordet med publisering av faglitteratur og vitenskapelige artikler, og så har jeg gått tilbake til forskningen. Så nå jobber jeg som forskningsleder for en forskningsgruppe på SINTEF Digital, og vi jobber mye med fysiologiske signaler med bærbare sensorer. Så det medtech og idrettsteknologi, for å si det sånn, og så jobber jeg innenfor idretts- og helsedomene og ser på både bevegelse, hjerterytme, blodtryksmålinger og forskjellige ting. Ja.
En meget varierende bakgrunn med andre ord.
Ja, jeg blir litt sånn utålmodig, så jeg må liksom prøve noe nytt innimellom, så det jo det litt gøy da.
Som forlagsredaktør, du var jo også, eller har vært redaktør for boka Idrettsfysioterapeuten, og også skrevet litt selv. Hva slags bok det?
Det viktig å si at jeg var en av tre redaktører da, sammen med Harald Markussen og Siri Marte Holle-Kim Strand. Vi ønsket å lage en bok om idrettsfysioterapi som var annerledes enn det som finnes fra før, på litteratur om idrettsskader og rehabilitering og sånn. Så det en bok som tar utgangspunkt I idrettsfysioterapeutens rolle, altså idrettsfysioterapeuten, mer enn idrettsfysioterapi. Så vi selvfølgelig innom skader og rehabilitering og forebygging og disse på en måte klassiske temaene, men I stedet for å kategorisere det I ledd og muskler og gi på en måte oppskrifter på hva man skal gjøre, så tar vi utgangspunkt I utfordringene og går mye inn på hva prøver du å gjøre når det ikke på en måte går etter boka, de pasientene som ikke passer inn med det du tror skal fungere. Og så har vi også tatt med på en måte prøvd å være veldig helhetlige, ha med mye om spiseforstyrrelser, om ernæring, om utbrenthet, om høydetrening, om kosthold og motiverende intervju og mange av de tingene som former på en måte alt rundt utøveren. I tillegg så det både bredde og toppidrett og aktivitetsmedisin. Så det har vært et veldig gøy prosjekt som jeg tror og håper at fysioterapeuter og andre som jobber med idrettsmedisin kan ha nytta. Vi ville lage noe annerledes, så det fikk vi til da.
Ja, det synes jeg. Jeg ikke I nærheten har vært gjennom hele. Den jo lang som...
Den ble litt lengre enn det som meningen.
den veldig bra. Den ikke page-turner på sengekanten klokka 11 om kvelden. Men veldig bra. Og det, jeg vil jo ha fram det at det mye mer I den boka å hente for terapeuter som ikke jobber utelukket med idrett også, enn det I hvert fall jeg har lest tidligere. I og med at det mindre skadefokus, så selv om man kanskje ikke liker å tro det, så jo idrettsutøvere mennesker de også. Så det jo ganske mange egenskaper der man kan overføre til sin egen praksis.
Ja, og det var veldig viktig for oss da, at vi ikke skulle lage en bok om bare toppidrett. Det jo med noe om det også, men at det vel så viktig og nyttig å få med hele folkehelseperspektivet da.
Jeg tenker også sånn, i forhold til alle de aspektene du tar opp selv der nå, sånn innledningsvis, så det jo, den kunne nesten ikke gjerne hette en moderne kliniker, ikke sant? For det så mange av de aspektene i den helhetlige tankegangen nå som vi ser på en måte seiler inn over hele muskel- og slettfaget da. Så det gjerne idrettsfysioterapien som får mye oppmerksomhet, men det jo til syvende og sist der hvor mye av forskningen har ligget da.
Ja.
Så prøver vi på en måte litt sånn forsiktig å ekstrapolere det til mannen i gata.
Så må jeg også si da, når vi først begynte med å snakke litt om den boken, at jeg må nevne alle forfatterne som har skrevet. For det jo de som har gjort det så bra, nettopp også fordi de tok den utfordringen med å vinkle det annerledes. Mm. Og der det jo også lagt vekt på at det skulle være representanter fra klinikken og fra forskningen og fra litt begge deler, men med ulike innfallsvinkler. Sånn at de også fikk ganske stor frihet til hvordan de ville skrive det da, for å presentere. Da det rom for... Litt det vi skal snakke om i dag da, med kunnskapsbasert fag, så var det også mye rom for praksiserfaring og ulike vurderinger av de individuelle tilpassningene, som du faktisk alltid må ha med deg, da, selv om du også tar inn forskning som en del av kunnskapsgrunnlaget ditt.
Ja, dagens episode har jo den litt sånn diffuse titlen «Den evidensbaserte kliniker», og det jo... Det kunne vel vært rom for en 10-15 podcaster i seg selv, og du har jo fått en utakknemlig oppgave å begynne den festen der. Hva tenker du når vi sier den evidensbaserte kliniker? Hva legger du i det i 2020?
Jeg tenker at først og fremst at det det utrolig vanskelig å være. Og så tenker jeg at man må prøve å definere hva betyr det å jobbe evidensbasert. Jeg liker å vride over til å si å jobbe kunnskapsbasert da. Så kan man jo selvfølgelig flikke på at det ikke nøyaktig det samme. Men hvis man snakker om å jobbe kunnskapsbasert, og den kunnskapsbaserte modellen som man ofte går ut etter, så har jo den tre armer. Og der det ikke bare forskningskunnskap eller forskningsevidens, det en av armene, men så det også klinisk erfaring, både din egen og andres, og så det pasientens preferanser og erfaring. Og jeg tenker at det et veldig godt utgangspunkt for å jobbe kunnskapsbasert, for akkurat det som vi touchet så vidt inn på nå, at pasienter ikke like, og det veldig vanskelig å finne en oppskrift som funker for alle. Så skal man selvfølgelig ha med seg den forskningsbaserte kunnskapen inn, men jeg tenker at hvis du for eksempel tar utgangspunkt i guidelines eller kliniske retningslinjer for å behandle en spesiell type skade, så den ofte delt opp i faser, og det en slags veiledning på at når du har kommet dit og dit, ulike milepæler, kliniske tegn, så kan du gå over i neste fase. Så har du kanskje en pasient som aldri kommer i den fasen da. Hevelsen blir aldri borte, det vondt steder det ikke pleier å være vondt, kan gjøre ting som de vanligvis ikke kan gjøre, men kan ikke gjøre ting som du ville forvente, ikke helt greit. Og da det jo, for å sette det veldig på spissen, så det jo, da kan du jo ikke følge den retningslinjen lenger, slavisk. Det gjør man kanskje ikke uansett, men da må du jo på en måte ta fram noe annet fra verktøykassa, da, hva gjør jeg nå? Og hvis ikke du finner et studie da, hvor din pasient på en måte passer, det ikke et utvalg, det ikke inkludert folk som sånn som han eller henne, så må du putte inn erfaring fra andre pasienter du har, andre situasjoner du har vært i, grunnleggende kunnskaper om hvordan kroppen funker, altså biologisk, anatomisk, mekanisk, hva kan jeg gjøre for å komme videre? For ofte må man jo da bryte opp et eller annet mønster eller en eller annen sånn litt negativ sirkel som har etablert seg for å komme videre. Det nytter jo ikke å fortsette på en eller annen evidensbasert guideline hvis det ikke funker for den personen du har foran deg i det hele tatt. Ja, så det i hvert fall en liten intro, men jeg tenker at det vanskelig fordi du skal balansere dette med å ha den forskningsbaserte kunnskapen i bånd. Og da kan vi også snakke om hvordan i all verden du skal velge ut. Hva skal du velge, og hvor skal du finne det, og hvor skal du på en måte begynne, og hvor skal du slutte?
Før vi går til det, da, så disse tre armene, vil du si at de i utgangspunktet skal veie like tungt?
Ja, det vanskelig å svare på. Det sikkert ulike svar etter hvem du spør. Jeg vil ikke i utgangspunktet si at den forskningsbaserte armen nødvendigvis skal være mye tyngre enn de andre. Fordi hvis pasienten ikke ikke kan eller vil eller motivert eller ikke forstår hvorfor man skal gjøre det opplegget som du kanskje har laget deg, eller har andre hindringer da, praktiske med hvor ofte han kan trene, eller har fear avoidance, eller kan være mange årsaker til at ikke det opplegget du har skissert, og som kanskje basert på tilgjengelig forskning, fungerer i praksis, så vil man jo måtte ta stort hensyn til pasientens preferanser, hvis ikke får du ikke gjennomført noe. Da veier jo det tungt, selv om du kanskje ville tenke at det var litt dumme preferanser, skulle ønske at han tenkte litt annerledes. Så kan man jo jobbe med å prøve å snu det selvfølgelig, ved å være en god pedagog og forklare hvorfor det viktig. Og der kommer jo også erfaringen inn. Så jeg tenker at det alltid henger sammen. Og i noen tilfeller så kan det være veldig både naturlig og viktig å lene seg tungt på den evidensen som finnes, hvis det god evidens, hvis det nok av den, og hvis den relevant for representativ da, for den pasienten du har. Og i andre tilfeller, kanskje særlig når det er vanskelig, eller det sammensatt problematikk, eller det kan være ting man ser sjelden, hvor ikke man har det evidensgrunnlaget, så må man legge større vekt på klinisk erfaring, og klinisk resonering jeg jo opptatt av da, den som kommer ut av den erfaringen du har.
For jeg ser noen sånne åpenbare fallgruver i det, og, altså, det at ting fungerer i praksis for en kliniker er jo noe vi har støttet oss til i ganske mange år, altså ja, men det virker for meg, det virker for mine pasienter, og en pasients preferanse på egentlig bare blitt kvitt en smerteproblematikk helt så fort som mulig, med så liten innsats som mulig, gi noen sånn åpenbare fallgruver til at sånn, jo, men dette funker, pasienten er happy, de har kvitt smerten sin på kort sikt, jeg får penger i kassen, men forskningen sier jo egentlig at jeg ikke skal gjøre dette. Så hvor er det, hvilke arme veier tyngst i de tilfellene?
Ja, nei, det er viktig å nyansere da, at akkurat den der jeg ser at det virker, derfor trenger jeg ikke å lene meg på noe annet enn min egen erfaring, det er jo ikke bra praksis, vil jeg sagt da. Sånn at ja, det, vi kan ikke stoppe der og heller ikke si at pasienten ønsker seg varmepakninger hvis noen har det fortsatt og så får man det, for det er liksom deilig det, vi kan jo ikke komme dit så det, de skal jo ikke styre altså en pasients preferanser når jeg sier det så handler det kanskje like mye om pasientens kapasitet eller potensial til å klare å følge opp det man ideelt sett ønsker å prøve. Og så at man må tilpasse til hva som er realistisk å få til, og få det beste ut av enhver situasjon. Og pasientens preferanser kan jo ikke styre deg inn til å gjøre noe som du kanskje vet er meningsløst, eller noe som i andre enden er på en måte ikke å anbefale i det hele tatt. Så en avveining der, men absolutt ikke at den forskningen skal liksom skives til side fordi man har lyst til å gjøre noe annet, eller pasienten ikke gidder. Da må man jo, som sagt, igjen ta fram pedagogen i seg og prøve å og skape en motivasjon da, forklare hvorfor det viktig, det tror jeg jo nøkkelen til veldig mye.
Jeg tenker nesten man kunne vekta det som at man håndterer pasientens preferanser, og støtter seg til klinisk resonering, ikke bare klinisk erfaring da, at man kanskje får det enda litt mer vekta på den måten.
Men da har vi jo på en måte vært gjennom de tre stolene eller bena i evidensbasert praksis, men ditt spesialfelt har jo selvfølgelig vært forskningen da, og hvis vi skal dykke litt ned i den. Hva slags forskning er det vi skal stole på, tenker du?
Ja, det er jo et veldig stort spørsmål som jeg tror vi må dele opp litt. Og da synes jeg det er liksom gøy å snu det litt på hodet og tenke på at vi tenker at forskningen gir evidens, at man på en måte beviser at noe virker, at noe har en effekt. Men så er det en viktig distinksjon der på at mangel på evidens betyr ikke at du har bevist at noe ikke virker. Det betyr at man ikke har undersøkt det enda. Og det kan det være mange grunner til. Det kan jo være at det dukker opp noe helt nytt, altså noe med covid-19. Der vet man jo ikke noe. Man kan ikke la være å behandle pasientene likevel. Da må du støtte deg på det man tidligere vet om lungesvikt og lignende tilstander. Eller det kan være at i vårt felt, da, at du for eksempel ikke kan gjøre en intervensjonsstudie på en eller annen type skade, fordi at det er en sjelden skade. Eller at den rammer en spesiell aldersgruppe, sånn at du vil ikke få det representativt for alle pasienter. Da. Men hvis man skal, så det er jo også viktig da, å tenke at forskning er evidens, men det er jo også mye med den forskningen vi ikke har, i tråd med det vi sa i stad, hva kan du gjøre, kan du alltid lene deg på evidens. Men så er det jo mange områder hvor det også er gjort utrolig mye forskning, og det er kanskje en like stor utfordring, for nå har ikke jeg gjort det på en liten stund, men hvis du søker ACL på PubMed, som en av de søkedatabasene for å finne medisinske vitenskapelige artikler, så får du jo 10.000 vis av treff. Ja, det kan hende over 100.000, jeg har ikke gjort det på en stund. Mm. Så hvor skal du liksom begynne? Mm. Og da har vi jo denne evidenspyramiden, som finnes i mange forskjellige varianter, men det liksom variasjoner over et tema, hvor du har den forskningen som da, sånn metodisk og designmessig, mest til å stole på toppen av pyramiden. Og der finner du meta-analyser og systematiske oversiktsartikler, eller reviewer. Og det jo studier som da har oppsummert kunnskap fra mange andre studier. Og det er et godt sted å starte, tenker jeg, fordi at du da allerede har en syntese av flere enkeltstudier. For litt lenger ned i pyramiden så finner du jo da de randomiserte, klinisk kontrollerte forsøkene, som liksom det sterkeste designet for å se om en behandling eller en intervensjon har effekt eller ikke. Men i en randomisert klinisk kontrollert studie så har du ofte ganske strikte eksklusjons- og inklusjonskriterier. Mm. Fordi det designet går jo på at det en gruppe får en behandling, og en annen gruppe får en annen behandling, eller eventuelt ingen behandling, så du skal se om det noen forskjell på gruppene. Og hvis du skal kunne gjøre det, så må gruppene være ganske like. Mm. Og hvis gruppene veldig forskjellige i utgangspunktet, så blir det vanskelig å stole på det. Og så det også det at hvis du må prøve liksom å isolere intervensjonen litt. For det vil jo alltid være mange ting som spiller inn. Det vil det være i en RCT også, fordi folk forskjellige, og det liksom, ja, vi snakket litt om motivasjon og sånn i sted, men du prøver i hvert fall da på en måte å skille ut sånn at det det du skal teste, som først og fremst blir testet. Men ser du på et enkelt studie, uansett om det har det randomiserte designet, så vil det likevel da være begrenset til det utvalget av pasienter de hadde. Så man må være forsiktig med å generalisere. Så kan du gå lenger ned i pyramiden, og der finner du såkalte kohortestudier, hvor du følger folk over en viss tid, og kanskje ser hvordan det går med de, hvor du ikke har den randomiseringen og delingen og sammenligningen, og så har du case-studier, hvor du følger enkeltpersoner, og så helt i bånd så har du det som ikke egentlig forskning, som mer sånn anekdoter, eller det kan være editorials for eksempel, eller det kan være personlige meninger, da, som godt kan være skrevet av folk som har veldig peiling på det de snakker om, men hvor de ikke har brukt en systematisk metode for å finne fram til den kunnskapen de formidler. Da. Så jeg tror man bør begynne med å liksom få litt grann innblikk i studiedesign, selv om det kanskje høres litt kjedelig ut. Fordi at det er liksom, jeg synes det kjempegøy da, men det er liksom, det grunnleggende for å kunne vite noe om soliditeten i det de kommer frem til. Designet har mye å si for det vi kaller for studiekvalitet, og for på en måte å kunne påvise effekt eller ikke. Og skal man være streng, så må man egentlig ha et randomisert design for å si at noe har en bedre effekt enn noe annet. Man kan ofte se at noen sier det i andre design, men det kan man på en måte egentlig ikke. Så hvis man lærer seg litt om, ok, det den type studie, og vender seg til å liksom lese på i abstract eller introduksjon, hva det de egentlig har gjort, så det et første steg, fordi du kan i hvert fall da ta utgangspunkt i at hvis det enten en randomisert klinisk studie, eller at det en review eller en meta-analyse, så det enten et studie med et veldig sterkt design, hvis det en klinisk studie, eller så det noen som har gjort en syntese av flere studier. Og det viktige med å se på artikler som har gjort en syntese av flere studier, er at da unngår du en av de store fallgruvene, og det å se på en enkeltstudie og så tenke at sånn det for alle. For det kan finnes mange andre enkeltstudier som ikke har funnet det samme. Og da har de som har gjort disse reviewene og metaanalysene gjort litt jobben for det, med å sammenligne. Og det de da kan gjøre er at de kan si at av disse 20 eller 100 eller hva de nå fant, studiene som på en måte passet til kriteriene de satte, så viser så mange på en måte, det en overveiende positiv effekt, da, at dette kan ha noe for seg. Og da kan man også få en litt flere aldersgrupper og litt bredere på en måte utvalg av pasienter, fordi det fra flere studier, og da kan man generalisere kanskje litt mer. Men så bare si en ting på det med reviewer og meta-analyser, som vi sikkert kan snakke mer om etterpå, som et av problemene da, med hva du kan stole på, det at en stor utfordring i forskningen, det at det mye vanskeligere å få publisert negative resultater. Det vil si at du ikke finner noe, eller at du ikke finner noen forskjell, eller at de kanskje til og med ikke blir noe bedre, kanskje de blir dårligere. Det jo kjipt. Hvis du hadde laget en studie og tenkte liksom at dette kunne funke, at folk ble bedre. Da kan det være forskerne som ikke ønsker å publisere det, som ikke sender det inn, men det også at tidsskriftene i mindre grad ønsker å publisere studier med negative resultater. Og det jo et kjempeproblem, for når jeg snakker om at disse syntesene av studier kan se på om det overveiende ser ut som det noe vits i å gjøre dette, eller ikke. Hvis din negative studie da ikke blir publisert, så får du på en måte en positiv slagside. Mm. Så det litt trist da. Kan du kanskje ikke helt stole på det som helt i toppen av pyramiden heller.
Dette jo noe han Ben Goldacre har snakket masse om i året som årenes løp. Og hvor omfattende tror du dette problemet sånn innenfor vårt fagfelt? Har du tegn på det? Har du studier på det? Har du tall på det?
Ja, absolutt. Ikke som jeg har gjort selv. Nei, nei. Men Ben Goldacre jo også en av de som prøver å gjøre noe med dette. Hvilket veldig bra, fordi det at det gjort flere studier som har på en måte gjort rett og slett talt opp, ikke sant, og sett på positiv bias mot negative studier. Det ble etablert et eget tidsskrift for noen år siden som faktisk het Journal of Negative Results. Jeg har publisert en artikel der, fordi vi hadde i min postdoc en artikel hvor vi ikke fant forskjell, altså med randomisert design så fant vi ikke forskjell, og vi fikk tilbakemelding fra reviewere på flere andre tidsskrift på at det var bra design, det var godt gjennomført, det var liksom, alt var bra, men vi fant liksom ikke noe, og da ville de ikke ha det. Så fikk vi publisert det til slutt der. Men det jo minst like viktig å publisere de studiene hvor du ikke finner noe.
Det ikke mest sannsynlig å egentlig ikke finne noe når man designer disse studiene?
Jo, man skal jo i hvert fall, forskningen jo tuftet på at i utgangspunktet så skal du på en måte være nøytral. Mm. Det klart du designer et studie fordi du kanskje tenker at det er lov å håpe at du finner noe. Mm. Som forsker det, synes jeg. Det lov å håpe at du finner en behandling som hjelper pasientene dine. Mm. Men studien skal jo være designet sånn at ikke du legger noen føringer hverken på det som blir gjort eller på pasientene mot at du kan ikke bestille resultatet ditt. Mm. Så derfor så kan jeg jo skjønne at det skuffende hvis du ikke finner det du ønsket å finne. Men det bør likevel i sånn god forskningsetikk og god forskningspraksis, så bør man likevel publisere, eller i hvert fall prøve å formidle de resultatene man faktisk fant i et studie. Og der er det også litt enda overordnet at forskningen din er ofte finansiert av det offentlige. Det er liksom samfunnets penger som skal gi samfunnet forskningsmessige svar, som skal hjelpe folk. Og det å da unnlate å fortelle om det du fant som liksom ikke passet med det du ønsket å finne, det er egentlig ikke god forskningspraksis, tenker jeg da. Men der har tidsskriftene som sagt også et ansvar da.
Ja, jeg vil jo tenke at det blir jo en voldsom skjevhet i toppen av den pyramiden, og vi vant til å høre om at du kan alltid finne et studie som bekrefter på en måte, din egen bias, da, sånn på case-nivå og så kanskje til og med det på kohort-nivå, men at det en såpass stor skjevhet helt i toppen av den pyramiden gjør det jo enda vanskeligere når du vil prøve å finne et startsted da, for å være en evidensbasert kliniker. Så det i hvert fall viktig å ta med seg inn.
Og en av de tingene vi snakket om, også når vi snakket om Ben Goldacre, han er jo med i en sånn gruppe i England som har startet et kallet initiativ hvor de henvender seg til tidsskriftene når de mener at noen har publisert resultater fra et klinisk studie hvor de ikke har fulgt sin opprinnelige studieprotokoll. For nå er det jo blitt sånn at hvis du skal gjøre kliniske studier så må du etablere en studieprotokoll og så må den registreres i en sånn clinical trial registry av et eller annet slag. Og veldig mange publiserer også protokollen sin. Og i en protokoll så definerer du jo på forhånd hva er forskningsspørsmålet ditt, hvordan skal du på en måte angripe det for å prøve å komme frem til svar, og du skriver om hvordan metode du skal bruke og analyser, og du legger liksom opp planen på forhånd, nettopp fordi du skal ha en uhildet plan da, før du begynner. Men så viser det seg jo da at noen år etterpå, når disse studiene har blitt gjennomført og resultatene publiseres, så er det jo mange av de utfallsmålene som ble nevnt i protokollen, de hører man ikke noe mer om. Og i veldig mange av tilfellene så er det fordi at der fant vi ikke noe, eller vi fant ikke det vi ønsket. Og da har Ben Goldacre og kollegene hans, de har startet et sånt initiativ hvor de ser igjennom, de sjekker protokollen mot resultatene, og så sender de en henvendelse til tidsskriftet hvis det ikke stemmer overens. Og det jo ikke forskningsjuks, men det litt sånn dårlig praksis, og da spør de hvorfor, her må dere ta kontakt med forfatteren, og dette må vi få klart opp. Hvorfor står det ikke noe om styrke? Det skulle være et utfallsmål, så ingenting om styrke disse resultatartiklene. Og så er det dessverre sånn da, at de henvendelsene, de blir i varierende grad fulgt opp. Noen publiserer da sånne rettelser, og noen gjør ingenting, og de bruker et år på å svare, altså, og da ligger resultatene der ute med en bias mot at man har plukket ut på en måte det man ønsker å dele.
Ben Goldacre som rettferdighetens apostel er vel kanskje ikke den mest populære fyren på alle festene i forskningsmiljøene?
Nei, sikkert ikke. Det var jo Det var jo en annen som ble veldig upopulær. Nå så må jeg prøve å huske hva han het. Bil, altså Bils list. Det var en sånn, han lagde en liste han over tidsskrift som han mente var predatory journals, mm. som var useriøse, mm. som bare skulle ha betalt og hadde dårlige reviewprosesser og sånn. Og det å komme på den lista hans, det var jo ikke noe populært, og det endte jo til slutt med at han trakk lista og trakk seg tilbake, og altså han fikk drapstrusler og hele pakka. Tror han het Bil? Det er jo grusomt pinlig at jeg ikke var helt sikker på å huske det. Men anyway, i hvert fall han som lagde den listen, så den... Den eksisterer ikke lenger, rett og slett.
Det er trøkk i akademien også.
Ja, ja. Innimellom så er det noen mørke krefter der også. Men jeg tror nok at det er en tung jobb, altså, som Ben Goldacre gjør, og det er veldig viktig at noen tar tak i dette, for det er også en av grunnen til at jeg er litt interessert i dette. Jeg har aldri forsket på publiseringsetikk, eller forskningsetikk, eller forskningsjuks, men jeg synes det er fascinerende. Mm. Og så synes jeg også det er litt fascinerende at i hvert fall tidligere var det som ikke ble lagt så mye vekt på det, ikke ble snakket så mye om det, så føler jeg at det har blitt mer oppmerksomhet rundt det nå, og det er jo blant annet hans fortjeneste, da, i tillegg til at du har hatt noen sånne Hollywood-saker som selvfølgelig får mye oppmerksomhet akkurat mens det står på.
Mm. Hvis vi skal på en måte ta dette her og snakke til klinikeren på gulvet, og vi snakket litt om det før vi begynte innspillingen i dag, og denne her på en måte generelle respekten for forskning både hos klinikere og i samfunnet som helhet, så er det jo mange som bruker ordet forskning litt sånn løst, ikke sant? Man ser VG skriver forskning viser at, og Dagblad skriver forskning viser at, og mange har på en måte et løst begrep til at de benytter ordet forskning uten at de helt vet hva det er, og litt den manglende respekten da, hva tenker du at disse tingene som du snakker om her kan gjøre med det da? At hvis dette kommer ut, at det er så mye forskning som ja, ikke nødvendigvis er så rettferdig som den skal være og som den fremstår.
Nei, jeg tenker jo at vi lever jo i en tid altså, hvor informasjonsflyten er så enorm, at det er jo nesten skummelt å skulle si at man skal gjøre folk mer oppmerksom på at man ikke kan stole på all forskning, for det, jeg vet ikke om det ville lede til noe godt. Men det er mer en bevissthet, tror jeg, på hvordan man skal der også sile informasjon. Altså det er jo sånn at selv om forskning viser at, eller at det blir slått opp ett enkelt studie på forsiden av Dagbladet, at man ikke på en måte tenker at sånn er det. Og så tror jeg forskere kanskje noen ganger i litt for stor grad liksom tenker at det må folk skjønne, eller at folk liksom må ta et ansvar for å sette seg inn i hvordan den kunnskapen kan kategoriseres og hvordan den blir brakt fram, men det kan vi liksom ikke kreve av folk på den måten. Det er jo ikke, forskere er jo ikke så spesielle, vi går jo ikke rundt og krever at folk må sette seg inn i yrkene til alle mulige andre folk for å kunne liksom snakke med dem eller høre på hva de sier. Så jeg tror at det man kunne gjort da, hvis man er i en posisjon hvor man driver med formidling, enten som forsker eller som kliniker, er jo å prøve de situasjonene man kan da, og forklare litt nyansene og si at, hvis du for eksempel har en pasient som kommer og sier at, men nå leste jeg i VG eller på Aftenposten at meniskeoperasjoner, det skal man ikke gjøre lenger, man skal trene. At man da går inn i det og sier at ja, det er riktig, for en viss type meniskskader så har det vist seg å være veldig fornuftig, og nå anbefaler vi det fremfor operasjon, men den skaden du har, den er litt annerledes, og det er da på en måte et eksempel på at man ikke alltid kan generalisere, og at enkeltstudier har veldig begrenset verdi, og mediene slår jo ikke alltid nødvendigvis heller opp de enkeltstudiene som har høyest studiekvalitet, flest deltakere og sterkest design, altså de slår jo opp det som folk tenker, oi, ja, det var spennende, eller det var noe nytt, og det gjelder meg, liksom. Men det er en utfordring om hvordan man på en måte skal få forskningen gjennom i den informasjonsstrømmen, og hvordan man skal kunne hjelpe folk til å skille hva de kan stole på, ikke da, siden vi begynte med å si, hva kan du stole på? Mm. Og det at ting er blitt mye mer tilgjengelige på nett, og i alle mulige andre kanaler, er jo bra på den måten at kunnskapen er enkel å få tak i. Du kan bare gå inn på PC-en og søke, men det er en utfordring i hvordan du skal kunne skille mellom hva som er reell forskning og som har vært gjennom den silen da, av review og forlagenes på en måte kvalitetssikringsprosess, og hva som bare er noen har lagt ut, og du kan jo design, du kan jo sette det opp på en måte som ser ut som det en publisert artikkel, sånn at du på en måte må sjekke, dette et blogginnlegg? Det en vitenskapelig artikkel? Hvor kommer det fra? Altså, hvordan skal man vurdere dette? Og med det antallet studier som pumpes ut hver dag og hver uke og hver måned og hvert år, så jo det, det bare å begynne da, hvis du skal begynne med den kvalitetssjekken. Så det klart, det en stor utfordring.
Så som helsebibliotek og sånn, det et verktøy, altså det et sted man kan gå som har gjort noe av den utrenskningen for oss som klinikere?
Ja. Det lurt å bruke databaser, altså sånn som, da det selvfølgelig problematisk at det også finnes liksom useriøse databaser, og at det useriøse tidsskrift som kan komme inn der, men ved å bruke helsebiblioteket, eller bruke PubMed, eller bruke Pedro, som fysioterapi-søkebase for eksempel, så det et godt utgangspunkt, fordi at de utgiverne som har tidsskriftene sine i sånne baser, og også på enkelt tidsskriftnivå, må gjennom en viss kvalitetskontroll før artiklene blir indeksert for den basen, som det heter. Så det, hvis man tenker at jeg skal finne vitenskapelige artikler, så kan det være lurt å gå på, gå i søkebaser da, som på en måte litt etablerte og litt kjente, og ikke bare gå på Google.
Ja. Så vi kan stole litt mer på de artiklene som allerede ligger tilgjengelig i databasen da, enn vi...
Ja, altså, utfordringen her da, må vi komme litt inn på også dette med såkalte røvertidsskrift, da, som vi snakker om at ting har blitt åpent, eller såkalte open access tidsskrifter. Da det utrolig viktig å si at ikke alle open access tidsskrifter røvertidsskrifter. Men noen har selvfølgelig grept anledningen til å lage en forretningsmodell på å ta seg betalt for å publisere og få ting ut. Disse røvertidsskriftene prøver man jo å avsløre, blant annet han med den lista som jeg snakket om i stan, og falt det litt i fisk, men det systemer og insentiver for å kunne skille hva som et seriøst utgiver, og hva som bare skal tjene penger. Det du ofte kan se det på som forsker, da, eller hvis du vil sende inn en artikkel, det jo hvis de har veldig kort behandlingstid, og den prosessen går lekende lett og veldig fort, og det ikke så mye kommentarer, eller hvis du får disse mailene som du får i inboxen din hele tiden, at det kjære doktor, eller kjære herre eller fru, vi har sett på hva du har gjort, og vi vil gjerne at du skal sende inn noe til tidsskriftet vårt, og det kommer på trykk om 3 uker. Det aldri seriøst. Aldri skal man svare på sånne ting. Jeg har jo, min favoritt var da jeg en gang fikk en til, hvor overskriften var Dear Dr. Name, så da var den der generatoren deres, den var så dårlig at jeg hadde ikke engang klart å få inn etternavnet mitt, men det sto bare Dear Dr. Name, og til nyere tidsskrifter og hva som helst på ting jeg aldri har jobbet på. Det klart at da har det en eller annen algoritme kjørende som pusher ut disse mailene. Det bare tull. Og mange av de jo da ikke med, de silt ut fra de seriøse søkedatabasene, så det et sted å begynne, men fordi om det publisert i et tidsskrift, så kan du ikke nødvendigvis være helt sikker på at det er... vært mye kvalitetssikring underveis, dessverre da.
Apropos økonomi da, så er det jo et visst paradoks at når man student, så har man gjerne tilgang til biblioteker og så videre, som gir deg tilgang til tidsskriftene gjennom institusjonen din. Og det gjerne i en periode av livet ditt hvor du har mer enn nok med eksamener og pensumlister. Og så kommer du ut, og så vil du gjerne begynne å faktisk lese disse studiene, og så mister du tilgangen gjennom institusjonen. Hva tenker du om det? Du snakker om open access tidsskrifter, og det jo noen fallgruver der også på en måte med tilgangen der, eller om de er reelle eller ei. Det jo det var sånn jeg opplevde som en kjempeomveltning, da, fra å gå og ha et supertilgang til å skulle begynne å se at det koster $30 for en artikkel og så videre.
Nå skal ikke jeg bli for biased da, siden jeg har jobbet i forlag og jobbet med Open Access, men utgangspunktet for Open Access er jo veldig på alle måter positivt og riktig og bra, og ikke nødvendigvis bare for å tjene penger. Utgangspunktet for Open Access er nemlig nettopp det at alle skal ha tilgang på forskning. En ting er enkeltpersoner som jobber utenfor institusjoner, sånn som sier klinikere, fastleger i Norge, jeg tror de har sett at det er noen år siden, men at det var kanskje 20-30% som faktisk hadde tilgang på denne type databaser gjennom praksisen sin. Hvis du jobber i et litt annet felt, sånn som da jeg var i forlagsbransjen, selv om jeg kanskje hadde jo ikke tilgang på noe som helst, vi abonnerte jo ikke på det. Så tanken at det skal være åpent, og så har du en annen dimensjon, og det i utviklingsland, hvor universiteter og sykehus og institusjoner på ingen måte har råd til å betale abonnementsavgiftene som de andre tidsskriftene har vært basert på. Og så blir det ofte sagt at open access er så dyrt fordi du må betale for å publisere en artikkel. Og så blir det også da sagt at så lenge du betaler så publiserer vi hva som helst. Men det er det mange open access tidsskrifter som ikke gjør. Så her er det snakk om å vri en forretningsmodell fra en abonnementsmodell, hvor det brukes, altså universiteten i Norge, hundrevis av millioner kroner i året på tilgang på artikler fra abonnementstidsskrifter, til at man flytter utgiften over på at man skal lage fond, eller at man skal søke om det som en del av forskningsmidlene, at jeg må også søke om 60 000, for jeg skal publisere to open access-artikler. Mm. Og forskningsrådet dekker jo det nå. Mm. Og samme med EU-finansiering. Man må legge inn det nå, en plan for å publisere det åpent. Ja. Så tanken i utgangspunktet er veldig bra, og så er det noen som dessverre da har skodd seg på det og lagd røvertidsskrifter. Men det trenger ikke være dyrere hvis du putter alle de der pengene man betaler inn for tilgang til abonnementstidsskrifter i en drømmeverden da. Hvis alt blir åpent, og utgiftene for institusjonene de kan flyttes til at de går til såkalt APC, altså publiseringsavgifter, i stedet, så trenger det ikke bli dyrere. Men du har jo utfordringen, som sagt, med at hvem som helst nesten kan lage en nettside for et tidsskrift, og det ser flott ut, og det ser proft ut. Men det er noen ting du kan se på der, og hvis du skal lese en artikkel, så er Google din venn, vet du, for da kan du søke opp utgiveren eller navnet på tidsskriftet, kommer du veldig ofte inn i diskusjoner og noen som sier, her er litt muffens, og da vil det ofte være noen forskere som sier, det er et røvertidsskrift, jeg har fått masse invitasjoner fra de som ikke er seriøse, så da, du kan ganske kjapt sjekke, det hender at jeg får sånne henvendelser når noen spør, hva tror du om det tidsskriftet, er det seriøst? Ta meg ofte ganske kort tid, og få en feeling, og er du i tvil, så publiserer du ikke der. Og er du i tvil, så legger du heller ikke så vekt på den artikkelen som du har funnet der. Okay. Da prøver du å finne noe fra en mer pålitelig kilde.
Så som kliniker, så hvis vi holder oss til databasene, leser metodedelen, ikke bare konklusjonen i abstraktet, og kanskje tar en kikk innom selve artikkelen før vi deler den på sosiale medier.
Ja.
Og i tillegg kanskje slenger inn et Google-søk på selve tidsskriftet, så bør vi begynne å nærme oss forskning vi kan stole mer på, i hvert fall, som en evidensbasert kliniker. Så det er i hvert fall litt håndfast, som kanskje ikke tar så lang tid på kvelden etter at ungen har lagt og journalen er ferdigskrevet.
Nei, du må bare passe på at ikke du ikke fortaper deg i sånne diskusjoner hvis du kommer opp i noen sånne røverting og sånn, for det er ganske underholdende. Ja, det er en annen sak.
Men
du,
nei, jeg er enig da. Vi vil jo høre om noen sånne røverhistorier fra akademiene, vi har jo noen røverhistorier fra klinikken, så det er jo altså, du har jo holdt mye innlegg og skrevet om forskningsjuks med overlegg. Hva er de drøyeste eksemplene du har?
Ja, det er jo for å si, det er mye å velge mellom, selv om de virkelig grove historiene heldigvis ikke forekommer så ofte da. Det gjør det jo heldigvis ikke, men det er jo noen. I Norge hadde vi jo Sudbø-saken, som var den mest kjente, som fabrikerte data. Men jeg tror en av de sakene jeg synes er på en måte verst, det var en anerkjent anestesilege i USA som heter Scott Rubin. Han publiserte masse artikler på bruk av smertestillende, altså etter operasjoner, både ortopediske operasjoner og andre, altså postoperativ smertelindring, og var liksom en skikkelig big guy i dette systemet her, og hans forskning, da, sammen med noen andre selvfølgelig, men hans forskning, førte til, på en måte hadde direkte implikasjoner for dosering av smertestillende etter operasjoner, og så viser det seg at dette er fabrikerte, falsifiserte resultater. Tenker du, har du påført liksom tusenvis av nyopererte mennesker mer smerte enn de trenger da, fordi du skal mele din egen akademiske kake og bli berømt liksom. Og så har du i Danmark, så var det en kjempestor sak om en som heter Milena Penkova for noen år siden, som var en superkarismatisk ung kvinnelig forsker, sånn skikkelig stjerneskudd, da kan vi snakke rockestjerne som vi har snakket om, som jeg har snakket om noen ganger. Hun fikk stipenda av dronningen, og det var liksom, hun var sånn ordentlig hotshot, drev noe hjerneforskning, og så viste det seg jo, etter hvert så ble det litt sånn groms i systemet, og hun fikk jo blant annet utsatt disputasen sin da hun skulle ta doktorgraden, fordi at hun sa at moren og søsteren hennes hadde blitt drept i en bilulykke, og hun var helt knust, hun måtte være borte og alt sånn, forferdelig tragedie. Men så får hun disputert da, en stund senere, og da dukker både moren og søsteren opp i disputasen, så dette hadde hun bare funnet på. For, og om hun skulle ha mer tid til å manipulere data, eller hva hun skulle, det vet jeg ikke, men det visste seg også at dette her var bare, altså, det var juks og fanter i hele greia, hun ble jo strippet for all ære og sånn. Så det er jo, det kunne jo vært lagt film om dette, altså, fordi hvordan hun gikk fra å være en sånn akademisk ledestjerne, og særlig fordi hun var ung kvinne på et sånt felt, til å bare liksom, alt var bare tull. Og så har du jo selvfølgelig klassikeren da, som viser at verden aldri er rettferdig med han godeste som påviste, mente han da, at det var sammenheng mellom MMR-vaksine og autisme. Mm. Så det er helt stille for hva han heter, men det skal vi nok, Andrew Wakefield heter han. Ja. Den studien som ga grunnlag for hele den på en måte myten om at det var en sammenheng der, den inkluderte 11 eller 12 pasienter. Det var en case-studie med helt elendig kvalitet, men fikk likevel stort gjennomslag, og han har jo alliert seg med kjendiser, og Trump er jo, synes han er en fin fyr og sånn. Og selv etter at alt dette her ble rullet opp, og det ble tilbakevist gang på gang i andre studier at det er noe sammenheng, så lever denne troen videre. Senest i fjor så ble han utnevnt til æresdoktor på et litt sånt alternativt utdanningsinstitusjon i London. Han har lagd filmer som han har vunnet priser på, og han gir ut bøker, og han har fortsatt liksom en kjempestor tilhengerskare. Mm. Så det viser jo det er litt trist da, selv om vi kan le av det, så er det liksom litt trist at en av de aller mest kjente forskningsjuksterne, han går det kjempebra med. Mm. Han dumpet til og med kona si i fjor, som han har vært sammen med 30-årene, men sammen med Ellie McPherson, hvis dere husker henne, en gammel australsk supermodell. Så altså, det går kjempebra med han, selv om han egentlig er avkledd og strippet for alvorlig forskningsjuks. Så ja.
Ja, verden er urettferdig. Og så er det jo de tilfellene hvor det kanskje ikke er forskningsjuks, men altså, det er noen ting som blir stående så sterkt. Altså, vi har vært inne på impingement-modellen i skulder, som vokste fram på 70-tallet, og måtte tatt fram i 2020, så var det på en måte de første resultatene derfra på akademisk nivå med blogg, eller som vi sitter her på podcast og drodler, med liksom 100% spesifisitet og sensitivitet, og alle pasientene passet inn i det.
Mm.
Dette er 72, og det er jo på en måte, man ser hvilke konsekvenser den forklaringsmodellen har fått for så mange pasienter og utdanningssystemer, så er det jo en slippery slope da, dette med hva man får publisert og hvordan, sammen med core stability som ble tatt helt ut av proporsjoner og formet en hel industri egentlig, og hvor vanskelig det er å liksom, orientere seg i liksom, sannhetsgehalten da, i den kunnskapen som ligger der.
Og der tror jeg også, der er vi kanskje inne på altså, både at forskningen kan liksom få en bias, altså man blir revet med, det er veldig sånn hot topic, og så blir det plutselig gjort veldig mye på noe, og studier har jo også, i hvert fall eksplorative studier som man gjør tidlig på et felt når ikke man vet så mye, har jo også til formål å generere spørsmål for nye studier, at det er hypotesegenererende. Så en sånn ball kan begynne å rulle hvis det er et sånt tema som er veldig i tiden. Men så tenker jeg at da har du også videreformidlingen av det. Det blir arrangert kurs, så klinikker begynner å tro veldig på det, og man får kanskje bloggerdiskusjonsforum hvor man på en måte samler en sånn liten menighet, da, hvor man på en måte støtter hverandre, og det bygges opp, og det blir jo reklamert også. Altså, veldig mange institusjoner, eller altså, behandlingsinstitutter og sånt, har jo nettsider, hvor man jo naturlig nok forteller hva man kan og hvordan man kan hjelpe folk, men som også da, det blir de lagt inn der også som en slags sannhet, kanskje. Og det er klart, det må man være litt forsiktig med, for det viser seg kanskje at ikke det var så solid evidens der, hvis vi skal trekke forskningen inn igjen for at det var sånn. Men så er det en annen effekt på dette, og det er jo dette med paradigmeskifter, at hvis noe har vært en veldig etablert sannhet lenge, så må det på en måte liksom dø ut med alle forkjemperne før det kan skifte. Og det kan man jo menneskelig sett ha veldig stor forståelse for, at hvis du har jobbet med noe hele livet og trodd på det og bygget opp mye, og sikkert også sett, ikke sant, mange enkelte eksempler på at det kan ha noe for seg, så har du ikke liksom lyst til å bare kaste det fordi noen plutselig kommer og foreslår noe helt annet.
Nei, altså jeg tror jo, hvertfall for min egen del, at det er... Det er vondt da, å møte seg selv i døra. Altså, jeg må si jeg hadde et sånt, eller mange sånne øyeblikk egentlig, opp igjennom når du måtte litt på vei ut av Dunning Kruger-buen der, og møter deg selv og lurer på hva i all verden har jeg måtte, fundamentert disse behandlingsmetodene da, for det er først og fremst det man ser til, liksom. Hva er det egentlig jeg er fundamentert på, og ser at mye av det grunnlaget brister, og så føler som, ja, men pasientene mine har blitt, blitt bedre.
Mm.
Også så hva er det som ikke, hva er det som ikke stemmer her? Det er full respekt for de som har stått lenge i et fagfelt, at du ikke liksom kaster det på båten med en gang du får litt motbør, altså. Men at dette faget utvikler seg, det tror jeg bare man må, må ta inn over seg, og det som var etablerte sannheter for 5 år siden, det bør og skal utfordres, og du bør være omstillingsdyktig nok til å ta inn over den nye kunnskapen.
Ja, ja. Ja, det tenker jeg også. Det jo, jeg får virkelig respekt for de forskerne som på en måte sier høyt også, da, at dette, dette pleide jeg å si, eller klinikerne for den saks skyld, dette pleide jeg å si, eller dette trodde jeg på, men nå har jeg på en måte sett at det er kanskje ikke så enkelt, og kanskje er jeg til og med på vei for å snu. Men en ting som jeg tror ikke er så konstruktivt i den konteksten der, da, det er jo at man i på en måte debatter og på nettsider og på sosiale medier, grupper og sånn, går til litt sånn, sånn som man ser litt innimellom, litt sånn nesten personangrep og latterliggjøre og kalle på en måte folk, jeg vet, blir kalt dinosauruser og de er akterutseilte og liksom den latterliggjøringen, den har jeg ikke noe sans for. For det blir jo bare ekokammer. Da sitter man og hauser hverandre opp og har liksom litt den der, å, se, det er vi som har skjønt det, vi har kommet videre, de bare henger igjen i sin gamle drit, og man deler om det er videoklipp eller kurs og liksom latterliggjør det, tenker jeg er en veldig dårlig måte å skape en konstruktiv debatt på. Så det, det kan jo sikkert være liksom litt sånn gøy, en sånn enkelt, du kan sikkert smile litt av og tenke at det var litt frekt og litt gøy, men det har jeg ikke noe sans for. Fordi da vil du jo heller ikke invitere de til å diskutere det på en konstruktiv måte. De vil jo naturlig nok da gå i forsvar med sine på en måte allierte, og da får du sånne, sånne trossamfunn som, som avviser hverandre, og det å være så kategorisk og hard da. Og da kan vi godt dra inn litt av dette her med det som kalles alternativ medisin, hva nå det er da. Hvis du er osteopat eller naprapat så, eller kiropraktor, så er det alternativ medisin, men ikke hvis du er fysioterapeut. Det er, ikke sant? Det er jo, jeg skal ikke ta noe stilling til det sånn her nå, men...
Sitter vi her med Ingrid Fonteis på Montebello og skal snakke om kiropraktikk og alternativ medisin.
Men jeg merker til at jeg bare... Stille meg sakte, gå sakte ut.
Nei, nei, men ikke sant at du på en måte noen er knallharde mot alle som setter nåler på alle mulige på ting, noen er knallharde mot alle som driver med akupunktur, noen er knallharde mot manuell terapi, altså, eller manuelle behandlingsteknikker, og så tenker jeg litt sånn ydmykhet og litt sånn åpenhet for å diskutere da. Vil bringe faget videre, det blir kanskje ikke like mye temperatur i debatten kanskje, men jeg tror det blir mer konstruktivt, for at hvis vi først begynner å røre i den gryta der, så er vi tilbake igjen til det vi begynte å snakke om. Hva har du egentlig evidens for, og hva er evidens? Og fordi vi har med folk å gjøre, så er det så utrolig mange ting som kan spille inn på. Du sa at pasienten din blir bedre, eller pasienten er fornøyd. Altså pasienter kan jo være kjempefornøyd med terapeuten sin, selv om de objektivt sett ikke har blitt noe bedre, eller sterkere. Men noen har hørt på dem. De følte at de ble sett og ivaretatt, og det var noen som anerkjente at de hadde en plage. Og kanskje er det nok til at de kanskje kommer litt ut av den spiralen, og begynner å bevege seg mer, eller bare begynner å tenke på en annen måte. Dette er det fryktelig vanskelig å måle da, i forskning og i andre ting. Og så synes jeg ikke, man skal ikke liksom bare kaste alt det på bålet og si at det kan vi ikke bevise, og da er det ikke noe verdt, fordi mennesker er komplekse da. Det jeg pleide å si til da jeg var kliniker, var jo at hvis, mange kom jo og hadde lyst til å prøve mye rart, de hadde kanskje hatt vondt lenge, eller de gikk hos meg, men de fortalte jo at de også gikk hit og dit og gjorde ditt og datt, og så sier jeg at det skal ikke jeg stille meg til noen dommer over, med mindre de foreslo noe som jeg tenkte var altså virkelig en dårlig idé, trene, spille tennis med et nyoperert korsbånd for eksempel, altså, da har du en plikt på siffra. Men det jeg ofte sa var at jeg skal ikke si at du ikke kan prøve dette, med mindre det er noe jeg vet er skadelig, som du virkelig ikke bør gjøre, som er kontraindisert, som vi vet ikke er bra, men du burde prøve en ting av gangen. Fordi tenk hvis du blir bedre, og så vet du ikke hva som virket, så ruinerer du deg jo på å gjøre alt dette på en gang, for du får så veldig mange av det vi kaller confounders da, med ting som spiller inn. Og det har vi jo alltid, uansett om du er i et strengt definert klinisk studie, vi har det alltid til en viss grad, og jo flere sånne du får inn, jo vanskeligere er det å si hva som er hva da. Så det er, ja, litt ydmykhet og litt åpenhet og ikke så harde fronter, det tror jeg er bra da.
Komme inn i det faget her i en diskusjon med en overbevisning om at du har 2 streker under svaret, det er jo på en måte i utgangspunktet, da har du egentlig vist deg som ganske kunnskapsløs i utgangspunktet, men nei. Fordi selv på artroseforskning for eksempel, altså vi vet veldig mye, så er det jo en haugevis av studier som du går inn i en treningsprotokoll og og gjør en protokoll for å bli sterkere, så måler du styrke, og så er det ikke sterkere. Men det er bedre. Altså det er bedre på funksjonelle utfallsmål.
Ja.
Og så har de fått foreskrevet en intervensjon som skal gjøre noe med styrken, eksempelvis.
Ja.
Så det er jo, jeg har jo veldig mye mening om den der såkalte alternativdebatten, naturlig nok, men jeg har jo en fot i hver leir der, som både fysio og kiropraktor, men som jeg synes på en måte det, bare det i seg selv, å prøve å formidle en diskusjon med at du har to streker under svaret, er per definisjon feil.
Ja.
Fordi det er på en måte ikke, det er ikke noe.
Nei, det er mer komplekst enn som så, altså det er også fordi vi har med mennesker å gjøre, så det er jeg veldig enig i. Altså tenker jeg jo også at den, vi var så vidt inn på dette med sånn confirmation bias tidligere, eller med bekreftelsestendens, morsommere ord på engelsk. Og det betyr jo at man på en måte, man alle tenderer til, uansett om du er forsker eller kliniker, eller holdt på å si vanlig menneske, alle tenderer til å søke etter, høre mer etter, tro på, dele mer på det som passer med det du tror på fra før. Og det henger sammen med den ekokammer som vi snakket om i sted, men det henger også sammen med det å ha sånne, å si at det er sånn, og så er det noen som støtter deg på at det er sånn, og så går du bare den veien for å bekrefte ditt eget syn, og for å få med deg fansen din på det. Og jo mer du gjør det, jo mer avvisende blir du for at noen andre kan ha noen poeng. Da. Så det å være bevisst sin egen confirmation bias, og si at jeg tenderer jo til å tenke at det er liksom, det tror jeg på. Men være åpen allikevel for at det er noen andre som sier at, men jeg tror ikke det, jeg tror noe annet, i stedet for å avfeie det, men det er jo da det kan bli morsomt å diskutere også. For da er man nødt til også å trene seg på å finne de gode argumentene for hvorfor du tror så sterkt på det du tror på da. Og da kan du plutselig se, har du lest mye forskning om dette, er det erfaringsbasert, eller er det bare at noen du ser opp til sier det, eller du var på et kurs og synes det var bra liksom, altså. Hva funderer du? Du begynte med å si hvordan kan du være en evidensbasert kliniker, og en del av det er jo også på en måte å analysere deg selv litt innimellom. Hvor henter jeg kunnskapen min for tiden? Hvor varierte kilder har jeg? Snakker jeg med noen som jeg vet er veldig uenige med meg? Hvordan snakker jeg med de? Krangler jeg med de på Facebook? Eller snakker jeg ordentlig med de? Og prøver jeg å utfordre meg selv innimellom på faktisk å søke og lese opp noe som er i et litt annet kontekst enn det jeg vanligvis drive på med da.
Så er dette kjempevanskelig. Altså sånn, det er jo publisert forskning på at selv om vi er klar over våre egne biaser, og særlig konfirmasjonsbiaser da, så reduserer det egentlig ikke sannsynligheten for at vi går i den egne fella selv.
Nei.
Og det er liksom, jeg vet ikke helt om det er sant, men Daniel Kahneman mener jo det om seg selv, at han egentlig ikke er noe bedre på system 2-tenking, selv om han er veldig bevisst at han skal gjøre det, eller at han ikke er noe bedre til å på en måte, legge vekk sine egne biaser, selv om han er veldig klar over det. Jeg håper jo egentlig at en mann som har jobbet så mye med det, som han er litt bedre enn resten av oss. Men det er jo vanskelig, det er sånn daglig jobbing, synes jeg da, og særlig i lyset av sosiale medier, at det er den strømmen du får i ansiktet, det er de bekreftelsene du får, det er den veien du går videre, og det å ta det steget tilbake og reflektere over hvilken vei er det, er det jeg går i nå da.
Ja, det er kjempevanskelig, og så er det ubehagelig. Det er klart det er mye morsommere og lettere å leke med de som er enige med deg, og fortsette å prate om, altså fortsette å forsterke det du allerede har bygget opp, eller snakket om, eller vært opptatt av. Så det er jo definitivt en krevende øvelse, ja. Og så er vi jo nå sånn, tenker jeg, vi mennesker, at når vi først har blitt liksom sånn noenlunde voksne, så har vi forandret oss jo ikke så mye, vet du. Så det er jo vanskelig. Altså det er mange, jeg tenker på det akkurat på samme måte som jeg tenker på mine mindre gode egenskaper, som de rundt meg minner meg på at jeg har innimellom. Jeg klarer jo ikke å gjøre noe med det. Jeg er veldig klar over det, at man liksom, at jeg fort blir furten eller går i forsvar og sånn, men jeg gjør det jo gang på gang. Jeg er klar over det, men det å faktisk endre på det er ikke så lett da.
Og dette er vel sikkert ting vi kjenner igjen fra. Så hvis vi har en tendens til å være sammen med de som spiller på lag med oss i faget, men vi gjør jo det til hverdags også. Så man sitter jo liksom gjerne med de samme folkene på foreldremøte også. Altså det er noe med at vi liker jo den følelsen det gir oss å være sammen med meningsfeller. Og det er jo en krevende oppgave å være med meningsmotstandere, fordi det koster jo mye mer krefter av oss, og det er jo på en måte ikke unaturlig at vi gjør det i fag, eller?
Nei, det er helt naturlig, og jeg tror ikke man kan ikke liksom kjempe mot den, altså man må bare anerkjenne at man har confirmation bias, men det er lurt å være klar over det.
Klar over det.
Og i forhold til dette med confirmation bias, sosiale medier og den fascinerende verden av idrett da, siden du nå har vært med å gi ut en bok om idrettsfysioterapi, så må vi snakke litt om ekstrapolering av data og hvilke grupper det vi forsker på. For det er jo masse forskning på toppidrett. Det morsomt med de man kan eksperimentere på hele tiden og ta masse MR-bilder av og sånt nå. Og på et eller annet tidspunkt så blir norsk håndball-elite plutselig en representativ gruppe for 90% av de som jobber i privatpraksis når det kommer til for eksempel skulder. Så i hvor stor grad kan vi ta kunnskap fra en gruppe og flytte den over til en annen?
Nei, det et veldig interessant spørsmål, og en av de tingene som jeg tror ofte blir for forenklet da, når forskningen kommer ut i media og det på en måte, som vi snakket om i sted, partroseforskning, sånn skal du gjøre det hvis du har, eller altså, det kan være andre eksempler også. Fordi at det jo en av problemene med forskning, at du alltid vil ha en selektert gruppe. Det det ene problemet, og det andre problemet at du ser på resultatene på et snittnivå ofte, altså du ser på resultatene på gruppenivå. Mm. Og da mister man hele den store rangen som du har av de individene som utgjør denne gruppen. Mm. Og det egentlig det samme om de toppidrettsutøvere, eller om de hentet fra en eller annen variant av utvalg. Men vi har jo, i en sånn gruppe da, så vil det alltid være en variasjon, hvor det noen som responderer bra, og noen som responderer dårlig, og noen som ikke responderer i det hele tatt, som kanskje nesten blir verre av det du prøver å gjøre. Og det blir borte da, på det gruppenivået. Så både det at du tar resultater fra et utvalg som har helt andre forutsetninger, helt andre kjennetegn, helt annet om det kan være aktivitetsnivå, eller muskelstyrke fra før, eller mentalitet, motivasjon, ikke minst, på toppidrett. Altså, de vil gjerne trene seg tilbake, den motivasjonen de har, og den målet de har med å trene seg tilbake, jo helt annerledes enn for de fleste andre av oss. Eller også dette at du har variasjonen innad i grupper, uavhengig av hvor de har hentet fra. Begge de to tingene gjør det veldig problematisk å si at dette burde alle gjøre, fordi at det et studie som har vist. Så det er litt trøbbel. Og jeg tenker også at veldig ofte så er det interessant å se på nettopp variasjonen i materialet. Mm. For det kan gi deg en helt annen konklusjon nesten på et studie. Si at du for eksempel har sammenlignet to grupper, og så økte den ene gruppen mer i styrke enn den andre på gjennomsnittsnivå, men de hadde lavere variasjon i den gruppen som økte lavere variasjon i den ene gruppen, så kan du ha enkeltindivider som blir kjempemye bedre i den gruppen som på snitt var dårligst. Mm. Og så kan du ha mindre på en måte forbedringer. Ingen var like gode i den gruppen som på snitt. Mm. Og hva skal du da gjøre når du skal trekke dette her ut og bruke det på den pasienten du har? Skal du da på en måte si at da må du kjøre på det programmet hvor snitt resultatene var best, det jo det som på en måte i en sånn design vil på en måte være at da var det den beste behandlingen. Men hvis du ser på variasjonen og det som ligger under, så kan bildet se litt annerledes ut, for det noen det ikke virker for, selv om det kan virke på snittnivå. Og hvis den personen, som en av de som det ikke virker på, er hos deg, så hjelper det jo ikke at snittet var bedre i den studien. Og ikke minst som du innledet med at på toppidrettsutøver, så tenker jeg særlig at de har et apparat rundt seg, som folk ikke har. De har motivasjon og mål, som jeg sa, og tilgang kanskje på utstyr, tid. Det jo jobben deres, å rehabilitere seg etter skade. Så det å tenke at det det samme løpet som skal kjøres på en motionist eller en 14-åring, ikke minst, det litt skummelt. Og det jo korsbånd, som tidligere var mitt hjertebarn, fortsatt glad i korsbånd. Der var det jo utfordrende. Jeg synes det har blitt mer nyansert informasjon om det nå i det nå, kanskje siste 5-10 årene, men tidligere så var det jo alltid når det var en kjent fotballhåndballspiller eller alpinist som røk korsbåndet, så det som sto i avisen var at de skulle tilbake så fort som mulig. Eller nå er han borte et halvt år, man skal tilbake så fort som mulig. Det jo ikke det løypa vi ønsker å gå hvis du har en nødvendigvis hvis du har en ung person med en korsbåndsskade, kanskje også kombinert med andre skader, hvor du tenker at det mest fornuftige kanskje vil være å råde vedkommende til å slutte med håndball, gjerne være aktiv, men begynne med andre ting, med tanke på hvordan kneet ditt skal se ut mange, mange år frem i tid. For toppidrettsutøverne bryr seg ikke så mye om den artrosen når de 40. Det har jo mange av de sagt også. Ja, ja. Det var verdt det, liksom.
Så
det noe med å tenke litt langsiktig også, og det ansvaret vi har for å ivareta det totale helsa og funksjonen til de vi har foran oss, da.
Jeg tror i hvert fall det er viktig da, å kunne se til det. For som du sier, det at den målgruppen har vært forsket på har andre forutsetninger, andre målsetninger, som gjør at den intervensjonen kanskje ikke er brukende for den pasientgruppen du sitter med. Og det er ikke en representativ gruppe. Altså jeg har vært på nok idrettsmedisinkurs og fysioterapikurs og som tenkte at dette er 0,2% av de pasientene jeg ser i løpet av et år, så var med de resterende 99,8% da. Skal jeg bruke det på de? Jeg kan jo ikke det, så må jeg finne et annet sted. Men så blir det veldig fort bare tatt inn som er det, denne protokollen. Altså, har du vondt i lysken, så skal du kjøre Copenhagen, og du skal ha...
Nei, altså jeg synes det egentlig er litt sånn interessant. Du snakker litt om det der med disse grupper, altså på gruppenivå så finner du ofte ikke forskjell i en randomisert studie.
Nei, eller forskjellene kan være veldig små da.
Ja, ikke sant? Ja. Altså moderate effect sizes og så videre som vi har hørt om nå i alle år. Og så sitter du der som kliniker og så opplever du ofte når du leser inklusjons- og eksklusjonskriterien så er det på en måte det helt riktige sånn forskningsmessig. Altså alle som er involvert i forskning skjønner at det er den måten å gjøres på, men som kliniker så føler du liksom at det er hvor dette er støy da, i forsknings... øye med, så er det egentlig viktig støy klinisk. Sånn, så det er på en måte de X og Y-faktorene som gjør at du behandler den pasienten litt annerledes enn den andre. Og det er egentlig det du skulle så gjerne ønske du hadde noen tall på, da.
Ja, ja.
Ikke sant? Og Roger Carey, som du nevnte tidligere i dag, har jo gått sånn, på en måte tatt sånn fugleperspektiv på den der pragmatiske RCT-forskningen og spurte, spør vi egentlig de riktige spørsmålene, og bruker vi egentlig de riktige metodene? For å faktisk finne ut av litt sånn de der litt mer sånn de tingene da, hvordan nøtter vi opp de faktorene.
Ja, og der er det jo jeg tenker på det med gruppeforskjeller, altså når vi snakker om så kan være små forskjeller eller effect size, det er da i hvert fall enda noe de studiene som har med effect size, det er jo ikke alle som har det heller, for det sier noe om på en måte størrelsen eller liksom den kliniske betydningen av den endringen man ser. Det er i hvert fall det er meningen at det på en måte skal si noe om. Fordi det blir jo også litt mix her, at du kan få noe som er statistisk signifikant, og i forskningsverden så betyr det at du styrker på en måte antakelsen om at det er en forskjell, men det klinisk betyr det ingenting. Altså en styrketester, da, som jeg har gjort mye, knestyrketester, der kan du jo få det, der kan du få en signifikant verdi, men hvis du må gå inn og se på hvor mye forbedret det seg egentlig, over hvor lang tid forbedret det seg, ikke sant? Hvor lang tid tok det å få den forbedringen, og hva betyr det i forhold til hva vedkommende skal gjøre. Det er jo en sånn klassisk på en måte felle man går i, at det er signifikant, da er det viktig. Og så synes jeg også at man har blitt mye flinkere til å si, ja, men hva betyr det klinisk? Men gå inn og se, liksom, hva betyr en 2% styrkeøkning i kvadriceps? Er det viktig eller ikke viktig? Kanskje er det viktig hvis du allerede er toppidrettsutøver, som vi sa, du løfter deg liksom, altså du er allerede sterk, og så blir du enda litt sterkere, og det er vanskelig å oppnå de forbedringene med det utgangspunktet. Men en 2% styrkeøkning hos en person som var uttrent fra før, er jo utrolig dårlig, hvis du har trent i 3 måneder. Men det kan være at det kan slå ut statistisk, ikke sant? Sånn at hele den massen der er jo også veldig vanskelig å vurdere da, når du sitter der stakkare og skal prøve å lese forskningsartikler og tolke ut av det. Hvor viktig er det egentlig? Hvor stor var den forskjellen egentlig? Hvor stor var den forbedringen?
Ja.
Og betyr det noe?
Ja.
Og så en ting til som jeg må si, er den varig? For det er jo studier som kaller det langtidsoppfølging når de kanskje har fulgt opp i 3 måneder eller et halvt år. Men om 2 år er det der fortsatt da? Eller krever det at pasientene må fortsette å trene med veiledning 3 ganger i uka for å opprettholde det nivået? For da er vi inne på compliance, som vi også snakket litt om tidligere i dag, at i studier så får man jo tett oppfølging, man har et fast program, man blir fulgt opp av folk som er dedikert, altså forskere eller klinikere som er involvert i studien, som har eierskap til det, vil at det skal bra, du føler at pasientene ringer hvis ikke de kommer, flytter på tiden. Og pasientene også føler at de blir sett, veldig mange som er inkludert i studier hvor det er testing og behandling og sånn, de synes jo det er ålreit, ikke sant? De føler at de får litt, eller de får jo oppmerksomhet og informasjon og føler at de er i gode hender. Men selv med alt dette, disse rammebetingelsene, så er compliance ofte en utfordring. Å få gjort dette programmet så ofte som det man skal etter protokollen, og at man faktisk får gjort alle øvelsene, og at man får hatt progresjon ikke minst underveis. Det med progresjon er jo et eget kapittel, at det ikke alltid blir beskrevet godt nok. Men når det er en utfordring i studier, hvordan skal du da kunne tenke at folk skal kunne ivareta dette og vedlikeholde dette på egen hånd etterpå, når det apparatet borte. Det kan toppidrettsutøverne gjøre, men det kan ikke man i gata gjøre. Nei, eller de, de færreste klarer det. Det vet vi også det selv da. Du faller ut av ting, ikke sant?
Men jeg gjør det selv. Altså, jeg mener jo at sånn, den sterkeste driveren til endring er jo den smerteproblematikken folk kommer med. Og så kommer det til et sånt akseptabelt nivå. Kanskje det bare er naturlig historie eller tid. Og så er det sånn, ja, det er det greit. Det er ikke mange ganger jeg har tråkket over. Det er ikke sånn at det hindrer meg å gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Så jeg trener jo den uka som jeg vet jeg burde trene. Så sånn, nei, nå er ikke det noe sånn kjempeproblem. Så slutter man jo.
Ja. Så der tror jeg nok at man i noen av disse, det er kjempepositivt at det kommer studier som viser at trening kan være et bedre alternativ enn kirurgi for eksempel, men der er det jo også å se på enda, og noen av de har også langtidsoppfølginger som er litt mer reelle langtidsoppfølginger hvor det har gått noen år. Men jeg tror at man bør kanskje være ærlig nok til pasientene og veldig tydelig med dem på å si at det kan funke kjempebra hvis du prøver det ut og de har effekt av det og de blir sterkere og de kan unngå den operasjonen, så er det veldig positivt, men at man må være ærlig med det og si at du må fortsette med dette. Det gjelder også disse korsbåndspasientene som ikke blir operert, de kan jo bli kjempebra uten operasjon, men de må fortsette å trene gjerne. Da går det veldig bra, gjelder for så vidt de som er operert også. Men altså det er liksom en livslang greie da, og ikke alle klarer det. Og det må man på en måte bare også innse da, at det er en utfordring med tanke på å overføre resultater fra et studie til en klinisk hverdag.
Jeg synes det er så viktig det du sier om dette her med å tolke resultatene i en klar tekst for både oss og pasienten. Ikke sant? Vi har jo diskutert mye om dette med artroseprotokoller. Når du ser på effektstørrelsen, så har jo de, som du sier, statistisk signifikante verdier, altså ser du på hva er det reelt som har skjedd da. Og så er det en 13 poengs reduksjon i smerte på en 100 poengs skala, ikke sant, så fra 50 til 37 da, eksempelvis, og det samme i økning i funksjon da, med hissig trening over lang tid. Det tenker jeg er liksom viktig at man både i kirurgistudier og i fysioterapi opptreningsprotokoller ser. Det er veldig sjeldent jeg snakker om smertefrihet. Så det er jo egentlig, vi snakket jo med Øyestad om dette også, om dette med, egentlig er det å snakke om at dette er en intervensjon for å håndtere tilstand. Og tilstand er egentlig ikke en ting som du har eller ikke har.
Nei. Nei, og så må man alltid da, som sagt, være, det finnes jo såkalte normative verdier på en del av dette, hvor det er noen som har gått da, forskningsmessig til verks og sagt hvor stor endring må du ha for at den har vist seg å være klinisk signifikant, eller av klinisk betydning. Og det kan være fint å sjekke opp mot. Det finnes på KOS for eksempel, og det finnes også på mange andre, både funksjonstester og selvrapporterte ting. Men man må jo også alltid ta utgangspunkt i hva var pasientens utgangspunkt. En del av disse normative studiene er også alders, altså de er knyttet til alder da, sånn at du også kan sjekke opp mot den pasienten du har. Men hva var utgangspunktet? Altså hvis du er helt uttrent, så får du raskere framgang. Hvis du var topptrent, så vil en liten endring kanskje likevel ha større betydning for deg. Så det er jo hele tiden å sette det i den individuelle konteksten. Vi kommer liksom ikke unna det. Men da kan de forskningsresultatene og disse verdiene være på en måte en litt sånn guideline da. Men å si til pasienten, det er jo helt meningsløst selvfølgelig å si til pasienten at jo, men nå har du en klinisk, det er påvist det at denne 13-poengsendringen den har klinisk betydning, så nå er det bra liksom, altså hvis vedkommende ikke føler det, eller omvendt da, hvis liksom det er ikke blitt så mye sterkere, men har du fått mindre smerte da, som du sa i sted, du er egentlig happy, kan gjøre det du vil, så kan man jo ikke heller henge seg opp i og si men du ble jo ikke sterk, her gjorde vi noe galt, altså her har du ikke jobbet hardt nok. Så det er jo hele veien de individuelle vurderingene da.
Forventningsavstemningen der som, som ofte opplever er, altså vi har jo ofte en intuisjon om hva pasienten ønsker. Og så spør man, og så innser man at den intuisjonen ikke alltid er så sterk.
Nei, det kan du bo med helt, ikke sant? Men det tenker jeg er superviktig at man avklarer det ganske tidlig da. At ikke du kjører på med det du hadde tenkt fem ganger liksom, og så sier pasienten at dette funker ikke for meg. Men jeg tror også det handler om å være ærlig, og den forventningsavklaringen er kjempeviktig. Og det er også å bruke tid på å la folk få prate. Altså særlig de som har en akutt skade som påvirker på en måte, de er bekymret for hvordan det skal gå og påvirker idrettskarriere eller fritidsaktiviteter, men også de som har hatt smerter over lang tid, så betyr det veldig mye for de å kunne få fortelle om det og at noen hører på det, og det, å få den forankringen tidlig. Vi snakket om tidligere hvordan skal du få de med på dette med balansen mellom deres preferanser og det som du kanskje tenker ut fra erfaring og forskning er en fornuftig tilnærming. en av måtene å sy disse tingene sammen på jo å høre hva de har å si, og så ut fra det på en måte fylle inn med din, din erfaring og din vurdering. Da. Og få de til å på en måte ja, komme i en slags dialog hvor, de får en, hvor dere får en felles forankring, rett og slett, at de forstår da, den pedagogiske biten av det, ikke sant? At de skal forstå at de skal gjøre det for seg, og at de skal forstå at du prøver å sy sammen noe som kan funke, og også den åpenheten for at hvis det ikke funker for deg, eller hvis vi ikke har framgang, så skal vi se hva annet vi kan, gjøre da, for å prøve å få det
til. Der tror jeg man kan finne mye trygghet i at det ikke er så mange fasitsvar med to streker under svar i forskningen også, at man har funnet ut av veldig mye som ikke fungerer, eller kanskje i hvert fall ikke er biologisk plausibelt at det fungerer sånn som vi tenkte, men det gir oss et kjempestort handlingsrom til å tilpasse individuelt da, og at pasientsentrert tilnærming i utgangspunktet handler om å høre hva er det dere kommer for, hva er det vi kan bidra med, hvordan kan jeg hjelpe deg å nå de målene, og det er et ganske markant skifte i disse terapeutprofesjonene, opplever jeg da. Ved å starte der, kontra å starte som at, du har vant i kne, da skal vi gjøre dette. Og så ses vi om 12 uker.
Ja, vekk fra den der, vi snakket jo om det tidligere også, altså den vekk fra den der fikse-tankegangen til å se på, spesielt da, altså hvis vi ikke tenker så mye på akutte idrettsskader, som gjerne blir bedre, men mer av disse langvarige muskel- og slettplagene, at vi snakker om de som mer som livsstilsbetingede langtidsproblemer som skal håndteres og ikke kureres.
Ja, det veldig enig, og så tror jeg jo også at man får en mye, du får en mye bedre inngang til å kunne formidle denne kunnskapen da, som du har lyst til å formidle, hvis du ikke er belærende overfra og ned og sier at ja, nå skal vi gjøre sånn, for at det jo studier som sier at det bra, liksom. Altså, de må jo, folk jo mest opptatt av seg selv. Både når man pasient og ellers, så liker man å snakke om seg selv, og man setter ting i, men folk opptatt av seg selv da. Så man må putte det inn i en kontekst og på en måte relatere det til noe som de tenker at, ja, det det opplegget du har laget for meg. Og så må du gjerne fortelle at det og du skal jo da helst også basere det både på forskning og på andre fornuftige ting for å jobbe kunnskapsbasert, men at pasienten føler at dette det du tenker best for meg. Og da jeg med på det, for jeg tror også det et ekstremt viktig grunnlag for å ha noe håp om at de skal opprettholde denne treningen etterpå da. Så må de ha noe eierforhold til underveis. For dette akkurat som, jeg begynte å bruke tantra når jeg jobbet som fysioterapeut på NIMI, for at jeg sa jo til pasienten at de fikk jo hjemmeøvelser, og så gjorde de jo ikke alltid det. Det kan jo være at jeg ikke var motiverende nok og sånn, men jeg ble litt stygg da, for jeg begynte jo å spørre de hvordan går det med hjemmeøvelse. Nei, det gikk bra, så sier jeg, men kan du vise meg hvordan du gjør den ene, fordi da bare sjekk at du gjør det riktig, liksom. Og da husket de jo ikke. Så jeg begynte å bruke tantra ene alene, for at når jeg kunne gå til tannlegen og spurte, bruker du tantra, så kunne jeg si ja, og så kunne jeg faktisk vite at jeg snakker sant, og jeg sa det til henne også, jeg har begynt å bruke tantra, fordi, ikke for egentlig litt for å glede deg, men også fordi jeg tenker at det for min del. For det sa jeg jo til pasientene, du gjør jo ikke hjemmeøvelsen for å glede meg. Og var litt brutal og sa, jeg strengt tatt, det spiller jo ikke noen rolle for meg om du gjør hjemmeøvelsen dine. Jeg går jo hjem herfra, og det ikke jeg som har den skaden du har. Jeg bryr meg om at du gjør det, for jeg tror det vil hjelpe deg til at vi kan nå et mål, men det jo ikke meg du gjør det for. Det kan du, da kan du bare la det være. Du må gjøre det for deg selv. Da. Og da var det i hvert fall noen da, som fikk sånn, åja, det er godt poeng. Liksom. Ja.
Og dermed endte Ingrid et scene i akademien.
Ja.
Ingrid
von meg et scene.
Nei, altså, ja, det skal aldri bli sånn. Det skal aldri bli noe von.
Jeg finner i hvert fall, for min egen, så finner jeg mye motivasjon på den jobben. Det jo faktisk en jobb å holde seg oppdatert. Det synes jeg skal ta på alvor, selv om det jo fint å høre en forsker si at dere kan jo, det blir feil å si, forskere kan egentlig ikke ta det for gitt at vi heller som klinikere er i stand til å gjøre den metodiske kvalitetssjekken. Så må jo vi som klinikere også ta den jobben på alvor der og holde seg oppdatert på den kunnskapen som foreligger. Og det motivasjonsfaktoren der er jo nettopp det når pasienter kommer og har masse spørsmål, at du faktisk har en bra kunnskapsbas å svare på, og så kunne du gjøre alle de individuelle tilpassningene basert på det som allerede ligger der. Så det, jeg synes jo det er hvertfall motiverende for egen del til å gidde å ta tanteråd hver dag.
Ja, ikke sant. Nei, og så tenker jeg jo også at det synes jeg også, det er mange ting som blir bedre. Altså. Det synes jeg jo også at forskere også kommer på banen i de mer populærvitenskapelige tingene, melder seg på i, om det er blogger eller diskusjoner eller i media, og tørre å formidle da. Det kan ofte være litt skummelt, for at du må akseptere at du mister noen nyanser i formidlingen. Du kan ikke få alle detaljene på en måte helt sånn sylskarpe, men at man da også kan være med og bidra da, til å få god kunskap ut som forskningsbasert og som nyttig og kanskje øke, vi snakket om bittelite grann da, kanskje den kunskapen i befolkningen ved å tørre å snakke litt om hva det innebærer, det man har funnet i studiet, sånn at ikke det bare blir de tabloide overskriftene da.
Jeg har i hvert fall funnet ut at en av de mest effektive måtene å få øynene til å rulle bakover hodet i pasienten å si en studie viser at det har fungert veldig bra for meg for å miste oppmerksomhet og fokus.
Nå har vi jo flyttet denne podcasten opp på nivå 1 sammen med systematiske oversiktsartikler, så nå kan vi bare henvise til
men så har du også lært at du skal ikke stole så mye på enkeltstudier, så du må ikke si en studie viser at, du må si en syntese av studier viser at.
Ja, jeg begynner å bruke ordet syntese, så det går enda raskere. Men vi har jo fått dekket veldig mye her da. Kanskje vi skal henvise lytterne til boka Idrettsfysioterapeuten for enda mer detaljer om det vi har diskutert i dag. Er du enig i det?
Ja, det synes jeg jo. Nå vet jeg ikke om det blir så mye mer detaljer akkurat på det kapitlet som handler om dette, men det blir jo, det veldig mye annet bra man kan lese der, så jeg sier ja takk til å invitere dit og ta en tid på det.
Veldig bra. Ingrid Eidsen, vi takker for tiden din her på Beste Vestkant, og kost oss, bløgg.
Så bra, tusen takk for at jeg fikk lov å komme på besøk, eller ha dere på besøk, og besøke dere i podcasten.
Takk for nå, på gjensyn.